A da ni wedi cyrraedd y benod olaf yn llythyr chweched benod. Ac yn y chweched benod, da ni yn cychwyn ffwrdd yn meddwl amdanoch chi y plant yn arbennig. Chwi blant, y bydd hewch i'ch rhieni yn yr arglwydd. Oedd hyn sydd iawn, anrhydeddad y dad a'th fam hwn i'r gorchymyn cyntaf ac iddo a ddewyd, er mwyn i ti lwyddo a chael hir ddyddiau ar y ddeiar. Ond y ble mae yma ni. So, dyna da ni yn mynd i fod yn meddwl amdano fo yn fwyaf arbennig. Rwan, mae'n bosib ond bod i wedi dweud hyn o'r blaen, ond gair mawr a thema fawr y llythyr yma gan Paul at Cristnogion Ephesus ydy gras. A gras yn egwyddor sydd yn dod benod ar ôl penod yn fwy a mwy amlwg wrth i Paul egluro fel mae gras Duw'n sail i obaith y Cristion ac yn creu bywyd newydd ynddo ni. Ac felly, mae Paul yn gosod allan dro ar ôl tro yr adnod fwyaf enwog. Mae'n debyg ydy'r adnod yn yr ail benod. Trwy ras yr ydych wedi'ch achub. Trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn rhodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd. Ac felly ni all neb yn ffrostio. A dych chi'n sylwi fanne, dim y gweithredoedd ni sydd yn dod gyntaf, gras sydd yn dod gyntaf. Ond yn ail hanner y llythyr, da ni clywed am sawl ffordd da ni fod gweithredu, y ffordd da ni fod ymddwyn. Mae'n sôn am bethau da ni fod i gwneud nhw. Dydy Paul ddim wedi anghofio am ras rwan. Mae'n dal i gredu mai trwy ras rydyn ni yn byw. Ond mae'r gras yma yn dangos ei hunan yn y ffordd da ni'n gweithredu. Ac ar un olwg, so ddim darlun cliriach o'r ffordd mae gras yn gweithio nag o fewn y teulu. A'r teulu, wel, un o'r darluniau sy'n cael ei defnyddio yn y Beibl am yr eglwys ydy syniad o deulu, ynde? Da ni'n deulu'r ffydd. A mae teulu yn le lle ydych chi'n cael gweld gras ar waith mewn ffordd arbennig. Mae yna bob math o deuluoedd wrth gwrs. Teuluoedd mawr a teuluoedd bach. Teuluoedd efo un rhiant, teuluoedd efo dau rhiant, teuluoedd efo'r plant i gyd i symud i ffwrdd, teuluoedd efo'r plant yn dal adre. Mae yna bob math o wahanol deuluoedd yn does. Mae rhai teuluoedd wedi trefnu'n dda. Mae rhai teuluoedd, mae pethau'n fwy anodd yn dydyn nhw. Pa mae gras yn gweithredu mewn teulu, yn yma'r teulu hwnnw'n profi ar ryw hapusrwydd, ryw ddedwyddwch. Mae yna lewyrch ar y teulu. Mae'r teulu'n edrych yn dda. Ar wythnos dwytha fi, o'n i'n edrych ar hyn y merthynas y gwir a'r gwragedd yn do. Heddiw, da ni symud at y plant a'i rhieni. Bore yma y pwyslais fydd ar y plant. Heno mae Steffan yn arwain a'r pwyslais heno fydd ar y rhieni a'r rhai ohono ni sydd ddim jyst yn rhieni ond a gofal mewn rhyw ffordd i fod yn ceisio helpu y plant a'i rhieni. Ond cofiwch y darlun ehangach. Mae be dwi'n bregethu fa, mae'n berthnasol i ni i gyd. Oherwydd, wel, da ni'n deulu'r ffydd yn yr eglwys, yn dydyn ni. A da ni eisiau gweithredu fel teulu yma yn yr eglwys. Mae'n help hefyd i ni glywed am yr egwyddorion yma, am blant a rhieni, oherwydd mae angen i ni weddio dros deuluoedd y dyddiau yma. Yn blynyddoedd diwetha, mae'r syniad o deulu'n cael ei ddatgymalu, dydy. Mae syniad o be ydy teulu yn newid gymaint yn y gymdeithas. A mae'n cael ei herio, a mae eisiau ni weddio bod Dyw yn codi teuluoedd ac yn amddiffyn teuluoedd yn y gymdeithas. Peth arall, wrth gwrs, ydy, er falle bod rhai ohonoch chi ddim yn rieni, dych chi'n fodryb neu'n ewythr mewn rhyw ffordd, yn dydych chi? Falle trwy waed, falle jyst trwy gyfeillgarwch, dych chi'n gallu bod yn fodryb neu'n ewythr i'r plant. Ac eraill ohono, ni wedi cyrraedd y pwynt o fod yn deudiau a neiniau. Ac wrth gwrs, peth arall i gofio ydy nad ydy perthynas rhieni a plant ddim yn dod i ben pan bydd y plant yn cyrraedd rhyw oed arbennig a maen nhw'n dod yn oedolion. Byddwn ni'n sôn mwy am hynny bellach ymlaen. Ond ar un olwg, mae beth mae Paul yn deud wrthoch chi'r plant yn syml iawn, yn dydy. Chi blant, ifydd hewch i'ch rhieni. Dych chi fod yn ifydd i dad a mam. Dych chi fod gwrando arnyn nhw, gwneud be maen nhw'n ddeud wrthoch chi am i wneud. Sa'n byd anodd am hynny, oes? I chi fod yn gwrando ar dad a mam a bod yn ifydd iddyn nhw? O, weithiau, da ni ddim eisiau bod yn ifydd. Felly, pam bod yn ifydd, pam bod yn fodlon i wneud be mae dad a mam yn ddeud, pam bod hwn yn dda i ni? Ac un o'r pethau mae Paul yn deud wrthon ni ydy, dyma be mae Dyw isio i chi i wneud. Na ifyddhau i dad a mam yr un fath ag ifyddhau i Dduw. Yn hanes Moses, da ni'n weld o'n cael gorchmynion gan Dduw. Ac y mwyaf clir, yr enghraifft mwyaf clir, ydy mi atho fyny mynydd Seinai, a dyma Dduw yn rhoi iddo fo be da ni'n adnabod fel y deg gorchymyn. A'r ddwy lechen o garreg, oedd na ddeg gorchymyn wedi cael ei rhoi i lawr. Mae'r pedwar gorchymyn cyntaf yn sôn am Dduw a'n perthynas ni efo Dduw a sut ydyn ni fod anrhydeddu Dduw. Mae'r chwe gorchymyn arall wedyn yn sôn am sut ydyn ni yn ymdrin â'n gilydd, sut ydyn ni'n ymwneud â'n gilydd, yn behafio efo'n gilydd. A'r cyntaf ohonyn nhw ydy anrhydedda dy dad a'th fam er mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r arglwydd yn ei rhoi i ti. Anrhydeddad y dad a'th fam. Dych chi fod yn... Mae Dyw wedi deud, dyma dwi eisiau i chi blant wneud. Dwi eisiau i chi anrhydeddu eich rhieni. A pan dych chi'n blant yn ifanc, dych chi'n byw efo'ch rhieni, mae nhw yn llywodraethu drostoch chi mewn rhywfodd a'r ffordd i'w anrhydeddu nhw ydy bod chi'n gwrando arnyn nhw. Bod chi'n gwneud be maen nhw am i chi i wneud. Bod chi'n ifyddhau. A trwy hynny, bod chi'n dod i fyw fel maen nhw eisiau i chi fyw. Dyna be mae Dyw yn ei ddeud wrthoch chi. Mae yna ddwrnod yn dod pryd byddwch chi ddim dan i rheolaeth nhw. Byddwch chi wedi tyfu. A byddwch chi'n gadael cartre efallai. Byddwch chi'n mynd eich ffordd eich hunan. Y pryd hynny, chi fydd ar cyfrifoldeb i ddewis eich hunan y ffordd eich chi'n byw. Hynny ydy mae'r Beibl yn sôn yn dydy, er enghraifft pan ydych chi'n priodi. Am hynny bydd dyn yn gadael i dad a'i fam ac yn glynu wrth i'w wraig. Byddwch chi'n gadael eich rhieni. A lot o hwnnw ni wedi gadael yn rhieni. Ond y pryd hynny, da ni ddim fod i anghofio nhw. Da ni ddim yn ifyddhau iddyn nhw bob dim fel o'r blaen falle, ond da ni fod i anrhydeddu nhw, da ni fod i parchu nhw, da ni fod gwrando ar yr hyn maen nhw'n ddeud, gwrando ar eu cyngor nhw. A mae adeg yn dod, wrth gwrs, pan da ni yn gofalu am yn rhieni. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn condemnio yr Israeliad a'r ysgrifenyddion, y ffariseiaid ysgrifenyddion yn ei ddydd o. Oedden nhw'n cwyno bod y disgyblion ddim yn cadw traddodiad i olchi dwylo cyn bwyd felly. A ar arglwydd yn ateb yna, pam yr ydych chwythau'n troseddyn erbyn gorchymyn Dyw er mwyn eich traddodiad? O'r edwedodd Dyw a'n rhydedd ar y dad a'r fam, a byddai'r farw'n gelau'n y sawl a felltithiau dad neu fam. Ond ydych chi'n dweud, os dywed rhywun wrth ei dad neu fam, offrwn ei Dyw yw beth bynnag gallwch chi dderbyn yn gymorth gen i fi, ni chai ffan rhydedd i dad? Ac yr ydych wedi dirymu gair Dyw er mwyn eich traddodiad chi? Neu beth Iesu'n dweud, oedd y Pharisiaid wedi gwneud rhyw reol, lle os oedd chi'n rhoi rhyw swma arian i'r deml a dweud, wel, dyma offrwm i Dyw, be fydden ni wedi ddefnyddio i ofalu am dad y mam, dwi'n rhoi do i Dyw, wel, dyna fod dwi'n rhyd, dwi'n mynd gorfod gofalu am dad y mam. A maen nhw'n cael eu condemnio am anghofio. Felly mae gynnon ni gyfrifoldeb dros yn rhieni yn does, i wylio dros dyn nhw, i ofalu amdano nhw, i fod yn syrn amdano nhw, ac i fod yn gymorth iddyn nhw. A da ni'n gwybod mae un o broblemau mawr yn hoes ni ymlith yr henoed ydy unigrwydd. Mae weithiau'n digwydd achos bod ganddyn nhw ddim teulu. A mae yna gyfle fanna i ni fod yn deulu iddyn nhw, i ofalu amdano nhw. Mae'n y gyfle fan yna i ni fod rywsut yn gwylio dros dyn nhw ac yn help iddyn nhw. Mae'n gwaen ni os dyn ni ddim a gofal a pharch iawn tig at yn rhieni'n hunain yn gwylio dros dyn nhw. So, na un pwynt, dyn ni'n ifuddhau yn rhieni oherwydd dyma beth mae Dyw isio i ni i wneud. Beth nesa? Dyma'r ffordd orau i fyw yn hapus. Dyma'r mor special am yn rhieni bod angen i ni ifuddhau iddyn nhw. Ni pan bod nhw yn cael yr hawl i ddeitho ni beth i wneud, da ni byw mewn amser pryd mae lot o bobl, da nhw'n mynd licio plygu i awdurdod, a maen nhw'n am awdurdod llywodraeth, a maen nhw'n am unrhyw un sy'n trio deithio nhw beth i wneud. Pam na chawn ni jyst fyw fel dan eisiau? Pam bod rhaid i ni wrando ar dad a mam? Pam bod rhaid i ni wrando ar yn rhieni? Ond mae yna sawl reswm yn siŵr. Ond, di am sôn am un peth yn arbennig. Pam ydych chi blant yn meddwl fod dad a mam yn gofyn i chi wneud rhywbeth? Ydy o jyst bod nhw eisiau bywyd tawel, dych chi'n meddwl? O weithiau gall hynny fod yn wir. Ond mae yna reswm arall yn does. Ydy, gadwch chi mi roed o fel hyn. Dych chi'n mynd i'r ysgol a dych chi'n dysgu pethau yn yr ysgol, neu jyst er mwyn dysgu pethau. Dych chi'n dysgu pethau fel pan fyddwch chi wedi tyfu, fyddwch chi'n gallu defnyddio'r pethau dych chi wedi dysgu i fyw yn iawn. I gael gwaith, i gael job, a gennych cyflog, a gallu cael tŷ ac yn y blaen. Ond yr un ffordd, mae'r rhieni'n eich dysgu chi, nid jyst bod nhw eisiau cadw chi'n eich lle a eisiau rheoli chi, ond maen nhw eisiau chi dyfu fel bod chi yn gallu byw yn dda, fel bod chi'n gallu byw yn hapus. Maen nhw'n gofyn i chi glirio'ch stafell. Oedd mae'n llawer iawn gwell byw mewn tŷ eitha taclus na byw mewn llanast trwy'r amser. Mae lot mwy gyfforddus. Ond stopio chi ffreio efo'ch brawr neu chwaer. Oedd pan dach chi'n tyfu, dach chi ddim eisiau ffreio efo pawb o'ch cwmpas chi'n adech. Dach chi eisiau gallu byw'n hapus efo pobl. So, maen nhw'n dysgu chi sydd i fyw hapus efo'ch brawr neu chwaer. A rhieni chi wedi dysgu trwy brofiad beth sy'n rhoi hapuswydd a beth sy'n ddim, beth sy'n creu trafferth. A maen nhw eisiau i chi gael hynny. Mae'r Beibl yn deud, wrth y rhieni, hyfforddiad y blentyn ar ddechrau ei daith ac fel ni thriodd i wrth ei panheneiddia. Ond na rhyw egwyddor gyffredinol yn does, diom yn ddeddf, ond mae'n egwyddor os ydych chi yn hyfforddi eich blentyn yn iawn, rhoi iddyn nhw y blaenoriaethau cywir yn eu bywyd. Dangos iddyn nhw beth sy'n bwysig mewn bywyd. Pan fyddan nhw'n hun, fyddan nhw'n cofio, fyddan nhw'n stamp ar eu cymeriad nhw. Ac felly, Fel mae rhieni'n cael clywed bod rhaid i ni ddysgu'n plant, felly mae'r plant yn clywed fy mab gwrando ar addysg dy dad a rhaid a gwrthod cyfarwyddyd dy fam. Mae'n ffordd i ni dyfu allu byw yn hapus a byw yn gyflawn mewn rhyw ffordd, byw yn ddoeth a byw yn gall wrth wrando ar y cyngor a'r gorchmynion mae'n rhieni'n rhoed i ni. Mae hyn yn fwy pwysig nag un dim, dwi'n meddwl. Mae'n rhieni ni yn gallu'n helpu ni adnabod Iesu Grist. Os di'n rhieni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, does neb gwell ar un olwg i'ch helpu chi, neb mewn lle gwell i'ch helpu chi ddod i wybod beth ydy Cristian. Beth ydy dilyn yr arglwydd Iesu Grist? Mae'n gallu'ch helpu chi. Achos maen nhw'n mynd i ddysgu adnodau i chi, dydyn nhw. A mae hynny, dde chi'n dysgu gair Dyw. A maen nhw'n gallu egluro'r adnodau yma i chi. Maen nhw'n cael amser i wneud hynny. Maen nhw'n gallu helpu chi o bod be mae'r Beibl yn ei olygu. Dde chi'n mynd i holi nhw am Dyw. A holi nhw am be ydy credu'n Iesu Grist. Maen nhw'n gallu dod â chi i'r clwb, dod â chi i'r capel lle ydych chi'n clywed am yr arglwydd Iesu Grist. A phan ydych chi'n mynd deall yn iawn beth ydych chi wedi glywed, maen nhw'n gallu eich helpu chi, maen nhw'n gallu siarad efo chi am be oedd y pregethwr yn sôn amdano fo ar ddydd Sul, neu beth ydych chi'n glywed yn yr ysgol Sul, a maen nhw'n gallu helpu chi i ddallt y pethau yna yn well. Maen nhw'n gallu dangos i chi be ydy cariad Dyw. Trwy'r ffordd maen nhw'n eich caru chi. Gadwch mi roi fel hyn. Weithiau, da chi'n gwneud pethau sydd ddim yn plesio dad a mam, dydych chi. Fel Hewkin yn mynd at y gacen siocled. Ddim yn plesio Aunty Gwenan. Wel, mae dad a mam yn gallu bod yn flin efo chi. Ond ga i ofyn cwestiwn i chi rwan, chi'r plant. Pam mae dad a mam yn flin efo chi, ydyn nhw wedi stopio'ch caru chi? Ydyn nhw? Ben? Nadyn. Pam nhw'n flin, maen nhw'n dal i'ch caru chi. Mae'n dal i'ch caru chi. A dyna fel mae Dyw, dyna mae gras yn gweithio. Di Dyw ddim yn hapus pan dyn ni'n torri i ffyrdd o, troi oddi wrth y fo. Ond mae Dyw wedi trefnu ffordd i fadde. Madde i ni pan dyn ni'n neud drwg. A does neb gwell am ddangos hyn i chi na dad a mam. Os pan dych chi'n gwneud pethau drwg, ie, weithiau dych chi'n cael eich cosbyw, weithiau dych chi'n gorau mynd i eistedd ar y stepen i aros ac i dawelu lawr. A falle dych chi ddim yn cael rhywbeth oherwydd fel cosb. Ac eto, ar ôl hynny, dych chi wedi cael maddeuant. Wel, pan da ni'n methu fyddhau i Dyw, di Dyw ddim yn caru ni ddim llai. Mae'n ei gwyddor. Da ni fel Cristnogion sydd wedi bod yn Cristnogion es blynyddoedd yn gallu anghofio. Da ni weithiau yn ymwybodol bod ni wedi crwydro a ddim fel, o, dos bosib bod Dyw yn ynghari fi heddiw. Fedrwch chi wneud dim byd i wneud i Dyw eich caru chi llai. A fydd o'n eich caru chi fwy achos bod chi'n wneud popeth yn iawn. Mae'n eich caru chi achos bod yn eich caru chi. A mae di anfon Iesu Grist i farw ar y groes trosto chi. A dych chi sy'n rieni mewn lle arbennig iawn i fedru trio dangos i'ch plant chi. Sut mae cariad Dyw yn gweithio? Felly dyna'r reswm arall da dros fod yn ifydd i dad a mam. Dros anrhydeddu'n rieni. Ydy bod nhw'n gallu bod yn gymorth i ni, yn gymorth mawr i ni i ddod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna, pan da ni'n ei fyddhau i Dyw, a pan da ni'n ei fyddhau dad a mam, mae'n gwneud i'n haws i Dyw yn bendithio ni. Beth ar y Dyw ddeud wrth Moses? Anrhydeddad y dad at fam, er mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r arglwydd yn ei roi i ti. Wrth ni anrydeddu'n rhieni, mae Dyw'n deud, mi fydd yn dyddiau ni yn ddyddiau, wel, mi allan nhw fod yn hirach, ond yn sicr, maen nhw'n mynd i fod yn fwy dedwydd, maen nhw'n mynd i fod yn fwy llawn o fendith. Di ddim yn garanti fod y fyddhau'n rhieni yn golygu bod ni'n mynd i fyw yn hen. Ond be mae Dyw'n ei ddeud ydy bydd yn bywyd yn gymaint dedwyddach, yn gymaint mwy bodlon, yn gymaint mwy heddychlon wrth yn ei ddilyn i gyfarwyddyd o. Hei'n weld, pan da ni'n ddrwg, fel plant, mae dad a mam yn gorfod treulio amser yn sortio ni allan. Lle gallen nhw fod yn treulio amser yn gwneud rhywbeth da, yn gwneud rhywbeth braf o fo ni. Ond yn lle cael mwynhau, cael chwarae gêm, cael mynd am dro, cael wneud pethau, maen nhw'n gorfod delio efo'r ffaith bod ni wedi bod yn ddrwg eto. Ond pan da ni wedi bod yn ifedd, yna, maen nhw'n ryddid i wneud yr hyn sydd yn braf. Maen nhw'n heddwch mewn cartre lle mae rhieni a'r plant yn gytun. A pan mae yna ffreio beth beinydd yn digwydd, wel, di ddim, mae'n mynd yn ddiflas yn dydy. Allo mae hon yn egwyddor, gallwn ni gyd i chymryd. O, da ni eisiau profi bendith Dyw. Mae bendith Dyw yn dod mewn pob math o anol ffyrdd. Mae hyd yn oed cerydd Dyw yn fendith, ond o, gymaint gwell. Pan di o ddim yn gorfod yn cerydd ni, ond bod ni'n ei ddilyn o'n iawn. Bod ni'n ifuddhau iddo fo. A bod ni wrth i fyddhau iddo fo yn profi i fendith o wedi harllwys arno ni. Dyna pam bod cytundeb, bod dim ffrio, bod yr unig wyddor ar waith mewn eglwys yn gymaint o fendith. Ymrowch, meddai Paul yn y llythyr yma ter effesiad ynde, yn y bedwaredd bennod. Ymrowch i gadw ar hwy mynd tyngnefedd yr undod y mae'r ysbryd ni roi. Beth mor braf ydy pan da ni'n gytun yn symud ymlaen, dan arweiniad Dyw trwy ba bynnag ffordd mae Dyw yn ein harwain ni. Tydi fyddhau eich rhieni ddim yn garanti bod chi'n mynd i ddod yn gysnogion chwaith chi blant. Mae rhaid i chi benderfynu dros roch chi'ch hunan. Rhyw ddydd, ydych chi am gymryd yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd, a gofyn iddo faddau holl bechodau. Mi bydd eich rhieni wedi gweddio drosto chi bob diwrnod o'ch bywyd chi, dwi'n siŵr, ar i Dduw yn ei ras weithio yn eich calon chi. Mi fyddan nhw'n gwybod i bod nhw wedi methu weithiau i fod y rhieni gorau ddylen nhw fod. Ond mi fyddan nhw'n dymuno fwy na'ch bod chi'n llwyddo yn yr ysgol, mwy na bod chi'n cael job dda, mwy na bod chi'n dod yn enwog neu bod chi'n gallu chwarae pêl-droed i Man United neu beth bynnag felly ni. Mwy nag unrhyw beth fel yna, fyddan nhw'n dymuno eich bod chi yn dod yn blant Dyw trwy'r ras, trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dod i brofi gras Dyw yn eich bywyd. Felly, mae ifuddhau eich rhieni yn ffordd o'i gwneud i'n haws i Dyw eich bendithio chi. Mae yna un pwynt arall gynnau. Mae hwn yn bwynt i'r gweddill ohono ni. Dyna ni gyd efo rhan yn y gwaith yma. Er fod cyfrifoldeb mwyaf am y plant yn disgyn ar ei rhieni, dyna ni gyd ar rhan yn y gwaith o helpu'r plant i brofi gras Dyw. Sut dyna ni'n wneud hynny? Wel, dyna ni sicr ddim i gymryd lle'r rhieni, na den, ond gweddio. Mae eisiau ni weddio dros deuluoedd a dros blant yr eglwys yn benodol. Gwnewch restr o enwau'r holl blant a gweddiwch dros nhw un wrth un. Hyfforddi. Wel, mae'r clwb yn digwydd ar bob yn ail noswener, mae Ysgol Sul. Da ni'n dod i'r capel. Gallwn ni gael rhan yn yr hyfforddi hynny'n gallwn. Di'n dal i gofio rhai o'r athrawon Ysgol Sul o pan o'n i fach. Antilis, oedden ni gyd ni hofn i hi cyn i ni gyrraedd i dosbarth hi, achos oedden ni'n melodi ar mi. Mae Antilis yn mynd i'n gosod ni'n yn lle. Pan da ni gyrraedd i dosbarth hi, Da ni sylweddoli, o, doedd hi ddim mor drwg â hynny. Da mae'n dysgu'r deg o'r chymyn i ni, da mae'n dysgu gweddi'r arglwydd i ni. Ac yn well na hynny, ar ddiwedd bob dosbarth, oedd hi'n rhoi sweet i bob un ohono ni. Oedd hi'n rhoi fferins i ni. Da ni efo lle fanna i ddiogelu bod yr eglwys yn rhoi'r hyfforddiant gorau i'n plant. Gosod esiampl. Mae'r plant yn eich gweld chi gyd. Maen nhw'n gweld i. A mi fedrwn ni fod yn fodel i'r plant yma allu edrych i fyny atyn nhw. Yn i gyd yn gwybod bod ni'n methu ac eto. Mi ddylen ni fod yn ceisio bod yn dystiolaeth hyfryd i'n plant. Weithiau ydyn ni'n meddwl tybed ydyn ni'n cyrraedd pobl efo'r efengyl. A chi'n gweld, mae gynddo ni fan yma. Mae gynddo ni griw o rai sydd angen i cyrraedd ac angen y cyfle gorau i wybod mae bod yn Gristion ydy'r bywyd mwyaf cyflawn, mwyaf bendithiol, mwyaf rhagorol, mwyaf i wedmygu yn y byd i gyd. A mae eisiau ni osod esiampl. A gallwn ni sôn am bobl eraill sy'n gallu bod chi'r ieni. Mae'n siŵr bydd Steffan yn sôn fwy am hyn heno fe llynde ynglyn â egwyddorion. Ond mae'r plant, maen nhw'n cael arwyr yn dydyn. Arwyr, os dyn nhw'n mwynhau gymnastig, fydd yna arwyr gymnastig. Os dyn nhw'n mwynhau cerddoriaeth, fydd yna arwyr ymyd cerddoriaeth. Os dyn nhw'n mwynhau pêl-droed, fydd yna arwyr pêl-droed. Os dyn nhw'n mwynhau rygbi, fydd yna arwyr ymyd rygbi ac yn y blaen. O rhowch arwyr o grisnogion iddyn nhw. Rhowch rai fyddan nhw'n gallu edmygu am eu dewrder, am eu menter, am eu ymroddiad, am... Chi'n bod, rhowch storïau rhai'r cenhadon iddyn nhw, rhai o fawrion hanes Crisnogaeth. A mae Heledd draw yn yr Eidal yn gweithio yn gwasanaethu'r arglwydd yn ei ffordd. Ia, dwi ddim yn deud hynny er mwyn yn ffrostio yn fy merch efo hynna, ond un ddari gael dylanwad mawr arni hi, oedd Helen Rosevier. Oedd ato ni un penwthnos, fi oedd hi'n siarad yn yr eglwys a fi oedd hi yn y tŷ ni am fwyd ac yn y blaen. A nath Helen gael dylanwad mawr ar Heledd. Nath ddeffro rhywbeth yng nghalon Heledd i fod isio dilyn y llwybr o wasanaethu yr arglwydd fel hyn. A byddwch yn ffrindiau i'r plant yma. Byddwch yn gyfeillion. Dyna ni gyd yn wahanol rhai ohono ni fwy swil na'n gilydd, ond byddwch yn ffrindiau fel bod plant yn gwybod unrhyw adeg maen nhw angen, maen nhw'n gallu dod ato ni. Maen nhw'n gallu trystio ni. Dyna beth sy'n mor ofnadwy weithiau pan da ni'n clywed am rhywun yn yr eglwys wedi bradychu yr ymddiriedaeth a wedi camdrin. Mae'n beth difrifol. Gwell pe crogid maen melu'n rownd ei gyddfau bwrw i eigion y môr meddai Iesu. Na gosod rhwystyr o flaen un o'r rhai hyn. Byddwch yn ffrindiau i'r plant yma. Felly, mae chi bregaeth i chi i'r plant oedd hon yn arbennig. I chi ddall bod Dyw isio i chi i fyddhau i'ch rhieni. Mae hynny'n rhoi cyfrifoldeb mawr ar eich rhieni chi. I wneud pob peth fedra nhw i roi'r fagwraeth mwyaf gorau gallan nhw. Rwan, fel bob amser, dewch chi rai cwestiynau i feddwl amdanyn nhw. A byddwch chi'n meddwl amdanyn nhw. Falle rhai o'n chi'n meddwl mwy am rai. A meddwl mwy am eraill. Yn gyntaf, sut fedrwn ni helpu plant yr eglwys i wybod am Iesu? Meddyliwch, sut fedrwn ni fel eglwys, sut fedrwch chi fel rhieni, sut fedrwn ni helpu'r plant yr eglwys i wybod mwy am Iesu. Yr ail gwestiwn yn sicr i ni gyd, sut fedrwn ni weddio dros deuluoedd yr eglwys. Cwestiwn wedyn, ym mha ffordd dylen ni fod na'n rhydeddu'n rhieni? I rhai ohono ni mae'n rhieni wedi mynd felly ag eto. Mi ddylen ni drio meddwl trwy hyn yn dylen ni. Wedyn, Pa grisnogion sydd wedi'n helpu ni i dyfu fel plant Dyw? Pa grisnogion oedd yn fodel oedden ni'n gallu edmygu bod nhw'n bobl sy'n fyw rwan neu'n bobl o hanes grisnogaeth? Pa bobl sydd wedi bod yn helpu ni? A mae hwnna wedyn yn helpu ni i bod sut i fodelu grisnogaeth i'n plant. Ac yn ola, edrychwch ar Hebreaid, penod 12, adnod 5-13. Fanna, mae'r adnoddau yn sôn am Dduw yn entrini fel plant. Beth mae hyn yn ei ddeud wrth ddim am y ffordd mae Dduw yn entrini fel plant? A sut fedrwn ni ymateb i Dduw? Y bod i Dduw yn ei ras, ych helpu chi a fi i ystyried y gair a beth sy'n gan y gair i ddeud wrtho ni. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd emyn sydd yn dangos y fraint ydy i'r plant gael eu magu ar aelwyd grisnogol. Da yw bod wrth draed yr Iesu ymore oes. Os da ni'n meddwl am oes yw'n fel diwrnod, wel y bore ydy pan da ni'n blant ynddi. Da yw bod o draed yr Iesu ymore oes. Ni chael neb fel ef i'n dysgu ymore oes. Dan ei groes mae ennill brwydrau ag yrchfygu temtasiynau. Achos Crist yw'r achos gorau ar hyd ein hoes. Mi ddododd yr arglwydd Iesu yn do. Gadewch chi blant bychain ddyfod ata fi. Wel, gadewch chi ni ddod ar plant at yr arglwydd Iesu. Ac i chi'r plant wneud yn fawr o'r ffaith bod chi'n cael bod o draed yr Iesu yn dysgu am Iesu. Teulu, dyfu efo'n gilydd. Ni'n gweddio yn arbennig y byddwn ni'n gwarchod dros deuluoedd yn heglwys ni ac y byddwn ni'n bendithio'r plant. Cymperu bod ni'n gweld y plant yn dod yn fuan i brofi gras ar waith yn ei bywydau. Da ni'n cofio am genedlaethau o blant sydd wedi bod yn y gorffennol o ddewn tad. Rhai yn dyddilyn di, eraill ddim. A da ni'n dal i'w cofio nhw o ddewn tad gan weddio bydda nhw hefyd yn cofio. Ac wrth gofio bydda nhw'n dod i ymddiried yn y gwaredor. A gada ni weld llyweroedd yn dydd ni. Yn dy ddilyn di, yn dy garu di, yn dy adnabod di, ac yn dy wasanaethu di. Yn gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen.